Начная свобода. До завтра засталася одна година.
І праведу яе разам з вами я, Алена Радкевіч. Пра што мы пагаворым гэтую гадзіну перад поўначу? Сённяшні начны госць былы супрацоўнік нацыянальнага парку Белавецкая пушча Георгій Казулька. Мы пагаворым пра тое, як паўплывалі белавецкія пагадненні на жыццё людзей, якія жывуць у межах нацыянальнага парку Белавецкая пушча і на лёс самой гэтай пушчы. Тэма начнога доследу – пераможнае шэсце Макдоналдса. Вы таксама даведаецеся апошнія навіны пра здароўе Аляксандра Казуліна. Усё гэта да канца сённяшняга дня, пасля таго, як Алена Струвы нагадае асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце.
Добры вечар. Сёння 50-ты дзень галадоўкі былога кандыдата на прэзідэнта Аляксандра Казуліна. Палітык звярнуўся да ўсіх дэмакратычных урадаў Еўропы і свету, генеральнага сакратара ААН, Еўрапейскай камісіі, таксама да дэмакратычных сіл у Беларусі. Казулін заклікае хаця б адну з краін у вялікай васьмёркі праявіць цвёрды намер унесці на разгляд Рады бяспекі ААН пытання аб Беларусі. Сербскі ультранацыяналіст Ваіслаў Шэшай, справу якога разглядае гаскі трыбунал па ваенных злачынствах у былой Югославіі, спыніў галадоўку. Шэшаль галадаваў 28 дзён у знак пратэсту супраць адмовы трыбуналу ў ягоных сустрэчах жонкай, а таксама супраць адмовы выбіраць сабе адваката. У Вялікай Брытаніі следства аб справе гібелі Аляксандра Літвіненкі на гэты момант сфокусавана на гатэлі ў Лондоне, дзе былы афіцэр ФСБ сустракаўся з расейцамі Дзмітрыем Коўтаном і Андрэем Лугавым. Гарадскія ўлады Амстэрдаму ў рамках барацьбы са злачыннасцю прынялі рашэнне закрыць 195 з 350 вокнаў з прастытуткамі ў вядомым квартале чырвоных ліхтароў.
Алена Струве, асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце.
Запаветны напеў далячыня смуга у чаканні зары, што заблішча сляпушча, як свая мне твая векавая туга. Белавецкая пушча, Белавецкая пушча, як свая мне твая вековая туга. Белавецкая пушча, Белавецкая пушча, тут забыты давно наш прабацькаўскі схоў. І часамі той кліч наших продкаў пачуўшы, шэрай птушкай лясной стай надаў. Тебе поспешаю, Белавецкая пушча, шэрай птушкай лясной.
15 гадоў таму і не думалася, што Белавецкая пушча, чыё хараство не раз было апетае ў вершах і прозе, стане для некага злавесным сімвалам краху і развалу. Іншым, праўда, падзеі 15-гадовай даўніны асвятлілі дарогу ў будучыню і адкрылі новыя перспектывы. 8 снежня 1991 году ва ўрадавай рэзідэнцыі Віскулі ў пушчы былі падпісаныя белавецкія пагадненні, якія паставілі кропку ў існаванні СССР. Хто пахаваў Савецкі Саюз? Найбольш часты адказ Шушкевіч, Ельцын і Краўчук не зусім дакладны. У іх была ў гэтай справе памочніца. Тагачасную сакратарку дырэкцыі Белавецкай пушчы Яўгенію Патыйчук тым вечарам тэрмінова выклікалі на працу. Прывезлі ў Віскулі і пасадзілі за друкарскую машынку. Ейныя пальцы адбілі канчатковы тэкст дакументу пра спыненне існавання СССР.
То, что мне давали, то печатала. Я не могла усечь это все. Можно было видеть потом, через день, через два. Но тогда ничего нельзя было понять, и ничего нельзя было увидеть. Господи, сразу же начали все приезжать. Я была у директора на приеме, я хотела сказать, что вошла в историю. Вы отдайте хоть сыну квартиру. За то, что вошла в историю, то еще ксенокос хотели отнять. Выступил мне один КГБшник. Теперь вот все будут с Каменюки знать, что ты печатаешь. Если бы думали, что все Каменюки будут знать, я говорю, я бы тут бы не была. И 40 лет бы в хозяйстве не работала. Потом извинялся мне 100 раз. Ну, говорили на эту тему. Развалила Союз.
Євгенія Потойчук, яка розвалила Союз, живе у поселку Каменюки, центральній сядібі Національного парку «Біловезька пуща». Як повпливали біловезькі погодненні на життя людей, які живуть у межах Біловезької пущі і на лёс самої гэтай пущі? Про гэта ми будемо говорити сьогодні з гостем «Ночной свободы», а гэта былы супрацоўнік Національного парку «Біловезька пуща», жыхар тих самых Каменюкаў Георгій Казулька. Я вас вітаю.
Добрый вечер.
Сварь Георгий, ну а вы памятаете той день 8 снежня?
Так, вельми добра памятаю.
Что у той день отбывалось? Что, какие вам запомнились подеи?
Ну, это был звычайный день, ничем не отрознивался от остальных. Этот день прошел. Я докладно не памятаю, что то было в этот день, что то на наступный. Але памятаю, что раптом вечером показали у новостных, новостной программе то, что... Вось у нашей пушчы отбылося гэтае здарэнне, так мовіць.
Так, і, таким... Дык вы нават не ведалі, што сталі славутымі.
Не, да гэтага мы не ведалі, таму што гэта ж усё было пад сакрэтам. Ведь гэта ж дэлегацыя прыязджала ў Віскулі не з боку Каменюкаў, яна ехала з боку Пружанаў, непасрэдна на Віскулі. І таму мы нічога не ведалі, мы даведаліся толькі з тэлевізіі, так само як і ўся краіна. І вже тільки потім допитувалися, як це здарилося.
А ось гэтая жанчына-сакратарка Євгенія Потойчук, справді з як 5, що ось, мовляв, вона Союз розваліла?
Та ні, це більш жарт.
Так, яна так сказала, бачите, відчувається, що все ж таки яна себе сама відчуває одною з суудельніців гэтага процесу.
Ну, це так, тому що я так розумію, що становище було доволі напружене. Это ж не просто люди приехали, это приехали керівники країн. І, як яна говорила, що спочатку яна і сама не зовсім розуміла, що відбувається, тільки потім уже дійшло. Це було вельми серйозно.
Ну, ось Біловезька пуща і урадовая резиденція Віскулі стали відомими на увесь світ. Що гэта принесло у життя людей, які живуть у межах Національного парку Біловезька пуща? Які плюси і мінуси? Ну, напевно, тепер у Каменюки, гэта ж центральная сядіба Національного парку Біловезька пуща, ставана шмат грошей, відаць, побудаваная там туристична інфраструктура, готелі, телевежі, проспекти, фонтани. Що там у вас ще тепер?
Ну так, за гэты час шмат чого відбулося. Спочатку, саправды, гэтыя падзеі вельмі паўплывалі на Біловезскую пушчу, тому што яна адразу стала, ну, вельмі вядомая ў усім свеце. І людзі прыязджалі з-за граніцы. Тады якраз краіна стала незалежнай. Шмат было международных делегаций, и все хотели попасть в это место, поглядеть, где это отбылось. И я тогда так само имел дочинение до туристической працы, ну, так само, как гид возил туристов. И когда люди приезжали, то ну, я как бы питав, чи ви ведаете Біловезську пущу? И они казали, так, ведаем, потому что тут как бы такую краину великую развалили. Але потом, про несколько годов, это начало забываться. И когда я, например, встречал здесь иностранцев там, на конференциях, чи на каких-то других выездах, и питав, и казав, что я с Біловезької пущи, чи ведаете вы такую? Ну, люди, кто отказывал так, кто не... А коли питав, чи ви ведаєте Віскулі, так уже мало людей тоді помніло.
А з якого часу ось так спинилися гэти екскурсії, пішли на спад, гэти поїздки?
Ну, політика країни велася так, що після розпаду, коли у нас почалася туристика бурно розвиватися, ну, одразу ж, гэта ж були тяжкі економічні часи, туристів було мало, потім їх все більше і більше становилося, так і країна, і Національний парк були заінтересовані в тим, щоб, ну, як мага більше туристів приїжджало в пущу і рекламували Віскулі. І був спеціальний маршрут про Віскулі, куди возили, показували, розказували некоторим, ну, правда, по спеціальному
запрошенню,
так, навіть можна було зайти внутр цього палацу.
І ну, за тим самим столом посидіти, за яким...
Ну, це не так, але... Ну, це було, якби так, шараговим туристам нельга було, але яким-небудь там не шараговим можна було.
Але ви там були у самих Віскулях, у самої резиденції?
Ну, звісно, і не один раз. А ось потім, уже десь з 96-го, напевно, году почало это потрошки зворочиваться. А здесь уже при конце 98-го, напевно, год поступил загад, что на огул туди нельга возить, и это спинилось. Зараз туди ездить, насколько я ведаю, только по специальному дозволу и вельми редко.
А кто ездит? Свои эти замежники? Это туристы?
Ну так, туристы, туристы. Я говорю про туристов.
Так, это белорусские эти замежники?
И замежников возят, когда приезжает какая-нибудь делегация, и ну, люди интересуются, так им, напевно, дают дозвол. Але это редко стало уже.
А президент
это
часто?
Не массовый маршрут.
Так, а президент часто приезжает в Вискулі? Сегодняшний керавник державы.
Ну, я докладно не ведаю, потому что я в парку и не працую, да, напевно, если в парку працавал бы зараз, то не шмат ведал бы. Але так, то, что люди кажут, потому что это ж как бы местовость вязковая, то не часто. Может, пару раз на год.
И тогда, во всяким выпадку, видать, некие обмежевания у вас и с пересовываниями там помеж вёсками. Ти, власно, вас это нияк не тычется.
Ну, на Каменюке это никак не отбывается, потому что Каменюки находится амаль 20 километров от Вискулёв. И это все отбывается там, как бы у центра Беловежской пущи. Ну, а те люди, которые живут ближе, те, напевно, отчувают. Вот, например, этой осенью был такой выпадок, когда это был связан с другими людьми, что навод обмежевали грибников тут в соседней вёске, и навод кое-кого поштрафовали за то, что яны у той час збирали. Як потом высветлилося, потому что до этого не штрафовали, потом снова не штрафовали, а вот как раз у той час попало. Ну, это как бы там...
Ну, ясно, але як яны могут доведаться, загадзя ж обвесток нема, як же ж можно доведаться, что можно, а что нельга?
Ну... Логичное питание.
Отчувать повинны, правда?
Ну, логичное питание, это тяжко потлумачить. Ориентоваться, как кажут, потребно.
Ну, вось, вы кажете, что многие из людей уже за замежников, у приватности, подзабылися, что за Беловежская пуща такая и что за Вискулі. А ось
нет, пущу-то еще ведают, а лишь... потому что існує еще ж польская частка пущи. И она вельми знаменитая, но... на весь свет. И тому как бы пущу ведают. А вот когда скажешь, что я живу близко до Вискулёв, то уже амаль никто не памятает, что это такое.
Ну, а вот мы решили проверить, ці памятуете, насколько памятуют белорусы, что это такое. Угу. Мы просто запытались у людей на улицах Новополоцку, с чем у вас ассоциируется Беловежская пушча?
Белорусский заповедник природы Зубры, резиденция Деда Мороза.
Зубр, Беловежская горелка.
Я сразу являю такого великого, тлустого зубра.
Ну, первое, что природа, конечно. Если раньше было там нормально все, то теперь я читал в газетах, что и зубры там страдают болезнью.
Договор, подписанный Беловежской пущей о создании СНГ. Зубры, Каменецкая вежа, песня Пахмутовой.
Беловежская пуща.
Природа красивая. Символ Беларуси. Ну, никак не настойка.
У меня Беловежская пуща остается за распадом Советского Союза. Лает погоднение. Ты политики, которые, дякуючи им, выбились у людей.
Я там не был, я ничего не знаю. Беловежская хорошая.
Ну, все так красиво, там как в сказке. Дед Мороз под елочкой сидит, зубры гуляют, белочки.
Заповедник, национальная гордость, центр развала Советского Союза. Там подписан договор, Беларусь стала независимым государством.
Ну, белорусы, зразумела, усе ведают, что такое белорусская Беловежская пушча, але у кожного, бачите, ассоциируется это с разным, но пераважной большинстве все-таки с распадом СССР. Да, речи, поводле апошних социологических доследований про распад СССР шкадуют сегодня 68% граждан России, 59% Украины и только 52% Беларуси. Только, я кажу, у поравнанні с Россией и Украиной. Тобо, отрымливается, что белорусы наименьш шкадуют про развал СССР. А вот у Каменюках шкадуют?
Ну, это залежит от конкретного человека. Так, по моим назираниям, наибольш шкадуют люди старейшего возраста.
А ну, что... это не только у Каменюках, ясно.
Ну, так я и говорю, так само, как и у всей Украине. А что тычется молодейших, то не. Так само еще есть как бы разница между людьми с высокой эдукацией и средней эдукацией, так само. Ну, а на угол в вёсках больше шкадуют, чем в городах.
А вось яшчэ мы чулі ў гэтым апытанні, што ў многіх ад нядаўняга часу, гэта відаць, Белавежская пушча стала асацыявацца з рэзідэнцыяй Дзеда Мароза. Як увогуле адбываюцца святкаванні Новага году ў гэтай рэзідэнцыі? Увогуле, зноў жа, чаго больш плюсоў ці мінусоў прынесла пушчы тое, што там размясцілі рэзідэнцыю?
Ну, як гэта святкуецца, я думаю, што... Я мяркую, што на сёння, напэўна, усе беларусы ведаюць, таму што шмат паказваюць не першы год і па тэлевізару, і па радыё, і пішуць пра гэта. Таму, напэўна, гэта ўсё зразумела, так?
Ну, дапустім.
Так, ну, як бы, ёсць традыцыйная праграма, прыязджаюць людзі, там карнавал і ўсё такое, экскурсіі.
Рускамоўная эстрада.
Ну, так, так. Так, як, напэўна, і амаль усюды.
Ну, так. А вось наконт там плюсоў ці мінусоў, скажам, таго, што рэзідэнцыя там?
Ну, што цікава, рэзідэнцыя мае і плюсы, і мінусы. Плюсы таксама вельмі добра вядомыя, таму што яны рэкламуюцца, паказваюцца па мас-медыя. І я скажу так, што рэзідэнцыя гэта стымулювала турыстыку, людзей больш паехала, асабліва дзяцей, таму што гэта... Это казка. Казка. І дзецям гэта падабаецца, дарослым таксама. І фінансавыя паступленні, напэўна, палепшыліся ад турыстыкі. Ну і тут напэўна, ўсё зразумела.
Так, а мінусы?
Але ж, на жаль, не абышлося і без мінусаў, як і ў іншых справах у Белавежскай пушчы. Ну, па-першае, была, на мой погляд, зроблена стратэгічная памылка. Таму што ўсё ж такі зараз як бы пушча мае імідж такога месца, дзе жыве беларускі Дзед Мароз. Але ж на самой справе з вяков пушча гэта ёсць стары дзівны лес. Гэта запаведная тэрыторыя, гэта запаведнік. І раней гэта пушча асацыявалася менавіта з аховай прыроды. А зараз Дзед Мароз падмяніў гэтую ахову прыроды, і ён як бы став галоўнай атракцыёнам у Белавежскай пушчы. Сама ідэя, на мой погляд, не дрэнная, але трэба было гэтую рэзідэнцыю рабіць вось тут, недалёка ад Каменюка, в тым пачы, што ёсць такія месцы. Справа в тым, што пушча падзелена на 4 зоны. І там, дзе гэтая рэзідэнцыя зараз размешчана, там другая зона, дзе масавая турыстыка раней была немагчыма па законадавству.
А чаму? Там што нейкія жывёлы рэдкія, дрэвы рэдкія?
Ну, гэта была ахоўваемая тэрыторыя, і яна, рэзідэнцыя пастроена якраз на месцы зубрапітомніка. Там пасля вайны былі завезены зубры, пачалася гадовля іх, там жыла Людміла Ніколаевна Корачкіна, зубравед, якая, ну, непасрэдна займалася гэтымі зубрамі, іх развезеннем. І нават былі да рэзідэнцыі планы такія, там быў домік, такая хатка спецыяльна, домік, і планавалася зрабіць музей зубра. Ось. Але потым планы рэзка змяніліся, і гэта ўсё было перабудовано, пастроена рэзідэнцыя, такім чынам гістарычнае месца было знішчана.
Дарэчы, пра зуброў, а вам самому даводзілася калі-небудзь падысці блізка да зубра і яго, напрыклад, пагладзіць рукой?
Ну, толькі ў вальерах. І яны не баяцца, па-першае, па-другае, дзе там ёсць сетка, і гэта няма такой небяспекі.
Ведаеце што, давайце мы тады больш шырока сапраўды зірнем на праблемы Белавежскай пушчы. Вы апошнія 5 гадоў каардынуеце грамадскі праект «Белавежская пушча 21 стагоддзе».
Так.
Вы працавалі і ў нацыянальным парку, адпрацавалі там 16 гадоў, у тым ліку былі намеснікам дырэктара ў навуковых справах. Вы ведаеце праблемы, відаць, пушчы вельмі добра. Скажыце вось на сённяшні дзень асноўную, якую бы вы вызначылі, самую важную?
Я сфармулюю гэта так. Сфармулюю так, як амаль ніхто гэта не фармулюе. Белавежская пушча – гэта не просты лес. Гэта першабытны, гэта рэліктавы лес, гэта унікальнасць. Таму ён і ўнесены ў сусветную спадчыну ЮНЕСКО. І гэта галоўнае, што павінна быць у Белавежскай пушчы. Уся справа павінна быць накіравана на захаванне гэтага вось унікальнага лесу. І бяда ў тым, што гэты лес, менавіта першабытны, рэліктавы, ён знікае. Ён ператвараецца ў іншы лес, у нешта іншае, менш ценнае. Ён становіцца шараговым лесам. Вось гэта галоўная праблема.
Угу. А скажыце, вось грамадскія ініцыятывы вядуць барацьбу па абароне Белавежскай пушчы, супраць высечкі ў тым ліку яе. Ці далі нейкі плён грамадскія ініцыятывы?
Так, далі. І вельмі добры, ёсць вельмі два добрых прыклада. Па-першае, калі ў 2001 годзе змянілася кіраўніцтва ў справах прэзідэнта, і да ўлады прыйшлі тыя людзі, якія потом былі арыштаваны і асуджаны нават, так?
Журакову маеце на ўвазе?
Так, так, Галіну Журакову. І з ёй прыйшлі таксама ў пушчу яе людзі. І тут пачалася зусім іншая гісторыя. Фактычна была пачата вайна як супраць лесу, так і супраць мясцовых людзей. І лес ад гэтага пастрадаў вельмі моцна. На пачатку гэтыя людзі, якія прыйшлі ў пушчу, яны думалі, што ім усё дазволена, і яны амаль у адкрытую пачалі высякаць дрэвы, у тым ліку і жывыя дрэвы, жывы лес. Тым паче, што ў гэты час пачаўся краец тыпографу Белавежскай пушчы. І як бы пад гэтым повадам гэтыя высечкі пачаліся. Дык вось, калі грамадскасць паднялася і ў Беларусі узнік скандал...
Ну так, узнікалі, пісалі пра гэтыя скандалы.
Так, так. То дзякуй гэтаму удалося гэтыя высечкі астанавіць. А другі прыклад, гэта ў 2004 годзе, калі эксперты ЮНЕСКО ўзялі гэтую праблему пад кантроль і была місія ў пушчу, то тож была забавная такая гісторыя, калі грамадскасць фактычна прарывалася на сустрэчу з экспертамі. Кіраўнікі як з Мінску, так і адсюль з пушчы усякімі хітрыкамі стараліся не пусціць, але ж тая сустрэча адбылася. І потым аказалася, што эксперты ЮНЕСКО занялі пазіцыю сторону якраз грамадскасці і выказалі заклапочанасць станам Белавежскай пушчы. І буквально праз некалькі месяцаў мы даведаліся з Мінску, што прынята рашэнне пашырыць сусветную спадчыну. Яна была вельмі маленькая. І гэта як бы доказ таго, што грамадскасць вельмі моцна можа ўплываць на захаванне Белавежскай пушчы.
Вы кантактуеце з зялёнымі ў іншых краінах, так?
Так, я супрацоўнічаю з многімі міжнароднымі прыродаахоўнымі арганізацыямі.
А як вы думаеце, чаму ў Беларусі ў палітыцы не прадстаўленыя зялёныя? Чаму вось яны не могуць мець пад сабой нейкай базы апірышча грамадскага?
Я мяркую, што таму, што зялёныя ў Беларусі вельмі слабыя. На тое ёсць шмат прычын, і яны растуць з нашай гісторыі. Вось нават год таму я напісаў вялікі артыкул, называецца «Зялёны базар», ілі чаму беларускія эколагі не падтрымалі акцыю па захаванню Белавежскай пушчы. І там дэталёва апісаны ўсе прычыны. Галоўная прычына – гэта няма лідэраў, няма навуковцаў. Болей таго, у мяне такое адчуванне, што ў нас у краіне нават няма спецыялістаў па запаведнай справе, як і сама запаведная справа кволая. Ну, судзіце самі, калі, напрыклад, да гэтага часу ў нас няма кніжкі, якая называецца «Гісторыя запаведнай справы Беларусі», то о чым можна гаварыць?
Ну, вось вы такі энтузіаст абароны Белавежскай пушчы. Скажыце, а вось ваша дзеці, вось у вас сын школьнік і дачка вучыцца ў музычным каледжы ў Берасці. А вось што для іх пушча? Яны, відаць жа ж, выраслі там, хадзілі. Яны баяцца леса, ці яны там пачуваюцца цалкам вольна?
Ну, мне цяжка за іх адказаць, гэта лепей,
ну, вось, відаць,
было бы, каб яны адказалі.
Але ж з імі, відаць, хадзілі не раз, не?
Ну, так, так. Не, канешне, яны выраслі ў Белавежскай пушчы, і пушча, напэвна, для іх з'яўляецца домам. Але зараз тут таксама я бачу негатыўную тэндэнцыю. Справа в тым, што зараз у Белавежскую пушчу прыйшло шмат людзей, для якіх Белавежская пушча чужая. Яны бачаць у пушчы толькі рэсурс. І вось тая палітыка, людская палітыка, якая вядзецца ў нацыянальным парку, яна не на карысць мясцовых жыхароў. Мясцовыя жыхары тут прыгнятаюцца натуральным чынам. І дзеці гэта ўсё бачаць, таму што дома гэта ўсё як бы абмяркоўваецца. І некілька років тому я викладав у місцевій школі, і коли я задав дітям питання, ну ви ж усі якби застанеться в пущі Біловежській, так у відказ побачив сміх. Ви що, не розумієте, що тут відбувається? Ні, ми тут не застанемося. І справді, люди натуральним чином бігуть відсюль. Застаються тільки ті, кому нікуди діться. Ось така ситуація.
Ну что ж, будем сподеваться, что все ж таки надолго эти люди не будут убегать и все ж таки будут вертаться у Беловежскую пущу. Нагадаю, сегодняшним гостем «Ночной свободы» был былый супрацовник национального парка Беловежская пуща Георгий Козулько. Вот так вот живут люди у межах национального парка, вот так живет сама пуща.
Ледь визначним святком до криниці бреду, раз травою трізняки хмізняковые пущи, як олені з колен п'ю живую воду, родной правди твоє Беловежская пуща, як олені з колен п'ю живую воду, родной правды твоє Беловежская пуща, подогрею душу для высоких дубов, ды на утеху живыми слепыми ведущим понесу твой напев.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Привітання у студії Сіверин Квятковський. На персональному сайті Олександра Козуліна наведники виказуються про 50-й день голодовки політика і про акцію голодовку прихильників былого кандидата на президента. Нейкое тризнення, хто дознається про те, що хтось у хаті голодає. Треба уздимати народ. Ось коли б на площі голодали, тоді інша справа. Малайчина Олександр Козулін і ягоний штаб. Ви вельми мужні люди, не здавайтеся. Нехай Козулін спиняє голодовку. Треба думати, як інформувати насельництво і вивести на вулицю на підтримку Козуліна. Але хто зможе вивести народ на вулицю? За ким пойде народ і кого він послухається? Потрібний реальний лідер, подобний до Козуліна. На форумах порталу «Тутбай» обмярковуюць вынікі сацыялагічнага даследавання Усерасійскага цэнтру даследавання грамадскага меркавання, згодна якога амаль 70% расейцаў, амаль 60% украінцаў і крыху больш за 50% беларусаў шкадуюць пра распад Савецкага Саюзу. Каментары. Ці можна шкадаваць пра дзікія чэргі, татальны дэфіцыт, праталёны на кожную драбязу, падвойнай і патройнай маралі? Расейцы, зразумела, яны шкадуюць пра згубу імперыі, але беларусы і украінцы, такія працэнты, свабода нам дасталася па блату, сама сабою, і таму Украіна і Беларусь яе не цэняць. На сайце Міжнароднага экалагічнага саюзу размешчаная дошка ганьбы. Гэтыя людзі зрабілі найбольшы ўнёсак у знішчэнне запаведнага першабытнага лесу Беловежская пушча, тлумачыцца перад спісам людзей, каго стваральнікі сайту лічаць парушальнікамі экалагічнага заканадаўства. У спісе пазначаныя былы дырэктар нацыянальнага парку Беловежская пушча Мікалай Бамбіза, былая кіраўніца справамі прэзідэнта Галіна Жураўкова, а таксама яшчэ 7 асобаў. Працяг агляду беларускага сеціва ў другой палове гадзіны.
Ночная свобода. До завтра засталася 31 хвилина и коротко про наши завтрашние передачи. па суботах выходзіць у эфір перадача «Дом літаратара».
У наступным выпуску «Дому літаратара» прапануем увазе слухачоў размову з гісторыкам Алегам Гардзіенкам пра кнігу ўспамінаў беларускага эмігранта, стваральніка беларускай паліцыі парадку на Смаленшчыне і Браншчыне падчас Другой сусветнай вайны Дмітрія Касмовіча «За вольную і суверенную Беларусь».
Дом літаратара выйдзе ў эфір заўтра. Заўтра ж выйдзе і сімвал веры. Ягоная тэма «Што такое хрысціянскі секс?».
Царква, Святое Пісанне, кажучы нам выразна, што секс – гэта вельмі добрая рэч. Кажа таксама пра тое, што яна добрая тады, калі яна мае місца ў сужэнстве. Навука каталіцкай церквы, абапіраючыся на Святым Пісанні, кажа таксама, што гомосексуалізм, а таксама мастурбацыя, петынг уводзіць чалавека ад праўды да самога сябе, з'яўляецца грахом.
Што такое хрысціянскі секс, мы даведаемся з заўтрашняга выпуску перадачы «Сімвал веры». Ну, а ў прыватным дзённіку будзе бард Алесь Наркевіч.